койду. Эки тараптуу документте маалымат технологиясы, биомедицина жана энергетика тармактарында кызматташуу мүмкүнчүлүгү көрсөтүлөт. Андан сырткары IBM компаниясы тарабынан Сколково технологиялык университетине колдоо көрсөтүү жагы дагы каралган. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Эми бүгүнкү күндүн аба-ырайы тууралуу. Бүгүн күндүз Чүй облусунда 24-29, Талас жергесинде 21-26, Баткенде 24-29, Ош менен Жалал Абад облустарында 27-32 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл алабында 21-26, Тоолуу нарында 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Сиздер таң Азаттыктын толкунундасыздар. Өтүп бараткан жуманын орчундуу окуяларына кайрыла кетсек. Азаттыктын апта маалымат талдоо программасынын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу олуттуу окуяларга сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Астанада Шанхай кызматташуу уюмунун юбилейлик саммити болду. Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин депутаттык кол тийбесигин алуу сунушун башкы прокуратура парламентке жолдоду. Президенттик шайлоо өнөктүгү башталуу алдына чыкты. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 13 июнь дүйшөмбү Баткен облусунда күйүүчү майдын тартыштыгы күчөп, өкмөт аны жабуу үчүн 1000 тонна дизель майын жөнөтө турган болду. 14 июнь шейшемби башкы прокуратура Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин депутаттык кол тийбестигин алуу сунушун парламентке жолдоду. 15 июнь шаршемби Астанада Шанхай кызматташуу уюмунун юбилейлик саммити өттү. 16 июнь бейшемби кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков дүйнөдөн кайтты. 17 июнь жума өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев табигат кырсыгынан жабыркаган Лейлек районуна барды. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 15 июнда Казакстандын борборунда Шанхай кызматташуу уюмунун юбилейлик саммити болду. 2001 жылы түптөлгөн уюм алгач чек аралардагы ишенимди калыптандырууну көздөгөн. Андан кийин террорчулук, экстремизм, жикчилдикке каршы турууну негизги маселелерине айланткан. Соңку мезгилдерде болсо экономика, коммуникация, инвестиция багытында кызматташуулар күн тартибине коюлуп, бул багытта Кытай бир кыйла ийгиликтерге жетишти. Маселен 2008 жылда каржылык катаалчылык мезгилде Кытай Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөргө 10 миллиард доллар өлчөмүндө насыя бөлгөн. Бейжин ошондой эле Казакстан, Өзбекстан, Орусиядан мунай кууруларын тартууда. Кыргызстандагы мына ошол Кытайдын насыясынан 208 миллион доллар алып, электр линияларын тартуу боюнча долбоорго пайдаланууну көздөп турат. Астана саммитинин жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Алардын ичинен барандуусу катары баңги заттарына каршы күрөшүү стратегиясын жана уюмга жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун жол жобосун караштырган меморандумду атасак болчудай. Саммитке катышкан президент Роза Отунбаева Кыргызстандын жана региондун курч маселелерин чечүүнүн жолдорун Шанхай кызматташуу уюмунда караштырууну сунуштап чыкты. Белгилүү болгондой, региондо чек ара, суу маселелери чечилбей, ар кандай чырдын булагына айланып турат. Президент Отунбаева мына ушул маселелерди чечүүнүн механизмдерин ШКУ'нун алкагында караштырууну сунуштап чыкты. Бул маселелерди ШКУ'нун алкагында чечүү демилгесин турмушка ашыруу оңой эместиги айтылууда. Президенттик аппараттын стратегиялык талдоо жана байкоо бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев:
механизм иштеп чыгылышы кыйын, анткени Кытайлардын 5 принциби бар өзүнүн тышкы саясатта. Башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишпейбиз деп туруп алат да. Бир чет алды эле туура. Кытай ички маселебизге кийлигишип кетсе эмне, ошол жерден чыкпай калышы мүмкүн анан.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев болсо электрондук эгемендүүлүк, киберполиция түзүү демилгелерин көтөрүп, Кыргызстандагы июнь трагедиясында Шанхай кызматташуу уюму четте калганын сынга алды. Уюмдун ишинде майнап азыраак деген пикирлер Кыргызстанда дагы жок эмес. Маселен саясатчы Мирослав Ниязов:
Шанхай уюму деген мындай деле Кыргызстан үчүн же мынау Шанхай уюмуна кирген мамлекеттерге кандайдыр бир ат эле чыгып атат, а мынау негизги иштер көрүнбөй атат да. Но негизи мынау натыйжасы чыкпаган күнү дагы бул күч катары, противовес катары керек болуп атат мындай уюм. Келечекте бул уюмдун деле жакшы жактары болуп чыгышы мүмкүн деген ой менен айтып аткан нерсем да.
Ал эми эксперт Токтогул Какчакеев Шанхай кызматташуу уюму Орусия менен Кытайдын кызматында деген пикирде.
Шанхай уюму Россия менен Кытайдын ортосундагы кирешүүлөр болбосун деп жаралган. Ошондуктан Россиянын кызыктары болгон, геостратегиялык кызыкчылыгы болгон Орта Азия да ошо жака кирген. Ошондуктан Кытай менен Америка Россиянын ортосунда кагышуулар болгон жок, бирок Кытай өзүнүн экономикалык саясаты боюнча Орто Азия мамлекеттерине өтө тыгыз мамилелер түзүп, мына мисалга ошол Кытайга кеткен Түркмөнстандан газ түтүктөрү, ошол Россиядан курулуп аткан газ түтүктөрү, нефть түтүктөрү иштегенге даяр болуп турат. Ошондуктан биз айта алабыз, негизги максаты боюнча Кытай менен Россиянын ортосундагы жана Орто Азиянын тынчтыгындагы маселелер Кытайдын кызыкчылыгы боюнча чечилди десек жана Россиянын кызыкчылыгы боюнча чечилди десек бул туура болот.
Бул эксперт Токтогул Какчакеев болду. Шанхай кызматташуу уюму регионалдык уюм, глобалдык оюнчулардан болгон Орусия менен Кытай аны өздөрүнүн ыңгайына жараша пайдаланууда. Маселен, Орусиянын батыш менен ракетадан коргонуу боюнча талашында Шанхай кызматташуу уюму Москваны колдоп чыкты. Индия, Пакистан, Иран сыяктуу азиялык гиганттардын тартылышы менен Шанхай уюму дүйнөлүк масштабтагы ири уюмдардын бирине айланышы да ыктымал. Мына ушундай жагдайды өткөн Астана саммитинде Казакстан Шанхай кызматташуу уюмуна төрагалыкты Кытайга өткөрүп берди. Ошондуктан уюмдун эмки жылдагы саммити Кытайда болмокчу. Кыргызстанга болсо төрагалыктын кезмети 2013 жылы келет. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын аптаны маалымат талдоо программасын уктаңыздар, программабызды улантабыз. 14 июнда президент Роза Отунбаева Астанага сапар алган күнү башкы прокуратура Атажут фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин депутаттык кол тийбестигин алуу сунушун парламентке жолдогону маалым болду. 17 июнга карай Жогорку Кеңеш башкы прокуратуранын сунушун караштыруу боюнча депутаттык комиссияны да түздү. Ошол эле күнү Камчыбек Ташиев депутаттык кол тийбестиктен баш тартып, башкы прокуратуранын суроолоруна жооп берүүгө даярдыгын билдирип чыкты. Ташиевден кол тийбестикти алуу сунушу депутат Бахадыр Сулаймановдун арызынын негизинде болууда. Сулаймановдун айтымында депутаттык мандатыңды тапшыр деген талап менен фракция лидери Ташиев аны сабаган. Бул окуя боюнча андан кийин башкы прокуратура кылмыш ишин козголгон эле. Камчыбек Ташиев бул кылмыш иштин артында саясий буйрутма жатат деп атады.
Бахадыр Сулайманов өзүнүн ортосунда болгон кайсы бир пикир келишпестиктер бул биздин гана өзүбүздүн ортосунда чечилбей турган маселелер. Аны ушундай бир саясий маселеге айландырып жибериштин башкы себеби бул менин күзүндө боло турган президенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүмдү чектөө боюнча булардын аракети. Бирок эми мен ойлоймун, бийлик жаңыларда, жазаларда ар дайым ушундай жумуштарды кылып келген. Жана азыр да ошону кайталап атышат. Жогорку кеңештин регламентине ылайык мыйзам чегинде бул нерсенин баардыгы каралат. Жана мен бул нерседен эч кандай коркуп аткан, жүгүрүп аткан же болбосо бирөө менен сүйлөшүп аткан, чуркап аткан жерим жок. Мен аны эч кандай коркпоймун, үркпөймүн дагы.
Ташиевке кылмыш жаза кодексинин 104-чү беренесинде көрсөтүлгөн белгилер боюнча кылмыш иши козголгон. Ал берене боюнча айыпталган киши күнөөлүү деп табылса, 6 жылдан 10 жылга чейин кесилет. Камчыбек Ташиев Атажурт фракциясынын лидери. Бул партия өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо биринчи орунду алган. Ошондуктан Ташиевти камакка алуу аракети өлкөдөгү саясий кырдаалдын чыңалышына алып келет. Ташиев өзү дагы депутат Алтынбек Сулаймановдун муштугуна кабылган жери бар, бирок сотко барбай жарашып маселени чечип алган. Ал эми Бахадыр Сулайманов менен Ташиевдин жарашуусу кайсы бир күчтөргө керексиз болуп тургандай. Анткени ал күчтөр үчүн президенттик шайлоодо атаандаш боло турган Атажурттун лидерин ооздукташка оңой ыңгай табылып тургандай. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасына уруштастар. Программабызды улантабыз. Президенттик шайлоо демекчи, күзгү аламанга түшө турган саясатчылардын тизмеси узара баштады. Президенттик максатын жашырбаган Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Марат Султанов, Камчыбек Ташиевден сырткары Акылбек Жапаров, Равшан Жээнбеков, Темирбек Асанбеков, Мисир Ашыркулов, Турсунбай Бакир уулу, Өрөк Сууналиев, Кубатбек Байболов да күзгү ат салышууга камданып жатканы айтылууда. Албетте, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев сыяктуу таасирлүү, тажрыйбалуу лидерлер нары бери калчап, кандай аракеттенүүнүн жолдорун караштырып жатат. Президенттик таймаштын шоокуму талапкерлердин кадамынан, ар бир кыймыл аракетинен байкала баштады. Маселен, 12-нчи июнда болгон лейлектеги селден жабыркаган элге бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 15-нчи июнда 500 000 сомдук гуманитардык жардам алып барса, 17-нчи июнда Алмазбек Атамбаев барып, өкмөт тарабынан жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Өткөн жылы парламенттик шайлоодо бир дагы партия абсолюттук көпчүлүктүн доошун ала алган эмес. Ошондуктан президенттик шайлоодо дагы ошол көрүнүш кайталанып, ал бир тур менен бүтпөй калышы азыртан айкын болуп турат. Президенттик шайлоону парламент ушул июнь айында жарыялаш керек эле. Ал үчүн жогорку кеңеш, шайлоо комиссиялар жана президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарды кабыл алып, кол коюуга президентке жөнөткөн. Бирок президент ал мыйзамдарга каршы пикир билдирип, парламентке ушул жумада кайтарган. Төрага Ахматбек Келдибеков каршы пикирге 16-нчы июнда мындай оюн айтты.
Мага түшүнүксүз, урматтуу Азимбек Анаркулу, сиз айтып берсеңиз керек, эмне себептен негизги эки мыйзам бул борбордук шайлоо комиссиясы анан президентти жана депутаттарды шайлоо боюнча эки мыйзамга вето коюлганын, а кандай болот, эртең шайлоо кандай болот? Ошон үчүн мен комитеттерден суранам, президенттин каршы пикирин тез аранын ичинде карап кортундуңуздарды палатага киргизиш керек. Макул боло турган жери макул, макул болбой турган жери макул эмес. Финанс каражаты жетпейт деп жазылыптыр. Ал финанс каражаты шайлоо быйыл боло турганын бардыгы билген, бюджетте каралат, жетпегенин кошумча табылат.
Төрага Ахматбек Келдибековдун нааразылыгы дагы түшүнүктүү, анткени июнь айынын аякташы менен парламент сентябрь айына чейин каникулга тарайт. Ошондуктан ветого байланыштуу мыйзамдар кабыл алынбай, парламент президенттик шайлоону жарыялоого июнь айында үлгүрбөй калышы толук ыктымал. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Анда ардап болгон мен Айдамбек Акматуулу болчумун. Саламат болуңуздар.
Азаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы зергерлердин көпчүлүгү көмүскөдө иштешет. Муну алар өздөрү да жашырбай айтышат. Кабарчыбыз Мухаммедали Токтокуновдун атайын баяны.
Зергерлердин айтымында алардын көмүскөгө качуусу Кыргызстандагы зергерчиликти өнүктүрүүгө, ачык айкын иштөөгө шарттардын түзүлбөгөндүгүнөн улам. Кыргызстан жыл сайын орто эсепте 20 тоннадай алтын, 5 тоннадай күмүш өндүрөт. А бирок атамекендик зергерлер анын 2-3 пайызын гана иштетишүүдө. Мунун себептеринин бири чийкизаттын кымбаттыгы, дейт алтын менен алпурушкан зергер Вячеслав Стрельников. Ошонун айынан Кыргызстанда жасалган алтын буюмдун баасы кымбатка түшүп, натыйжада чет элдиктердики менен атаандаша албай калып жатат.
Цена сырья золота 1 грамма 585 пробы составляет 1300.
585-чи пробадагы алтындын дүйнөлүк баасы 1300 сом. Буга кыргыз алтынынан сатып ала турган болсок, 1% премия жана 2.5% сатуудан түшкөн салыкты төлөйбүз. Ошондо кыргыз алтынынын алтыны биз үчүн 1365 сомго айланат. Мынча суммага 1 грамм алтын сатып алган зергер зер буюмуна өзүнүн эмгеги болгон 200 сомду кошот. Мындан сырткары 14% салык жана чекине сатуучулар кошкон сумманы эсептейли. Натыйжада сатыктагы 1 грамм алтын буюмдун баасы 2500 сомго чейин чыгып кетет. Мына атамекендик өндүрүшчүлөргө чет элдиктерге караганда кымбат сатышат. А башка өлкөлөрдө жергиликтүү зергерлерге дүйнөлүк баадан 8%га чейин арзан сатышат.
Ну, это доходит до 8% ниже, чем мировая цена.
Мындан улам зергерлер алтынды негизинен колдон алып, аны эритип кайрадан иштетишет экен. Вячеслав Зергердин айтымында мындай буюмдар алтын тиштер, үзүлгөн чынжырчалар, шериги жок сөйкөлөр жана башкалар сыяктуу кайра иштетүүнү талап кылган алтын заттар. Булардын 1 граммынын баасы кыргыз алтынынын уйтмасына караганда алдаганча арзан экен. Ал эми күмүш иштеткендерде деле ушундай көрүнүш. Зергер Максат Алымкуловдун айтымында Кыргызстанда күмүш сатып алууда кыйынчылыктар бар. Мындайда маселен атамекендик ишкер күмүштү 12% кошумча нарк салыгы менен сатып алат. Ошол эле учурда чет элдик сатып алуучу бул салык салынбайт.
Сырбо материалды алыш өтө эле оор. Анткени Кыргызстандын күмүшү бизге тийбейт, бүт экспорт менен кетет экен. Бизде күмүш жагынан аябай эле оорчулуктар көп. Күмүш болсо иштейбиз, күмүш жок болсо иштей албай калабыз. Башка өлкөлөрдө мисалы Турцияны алсак, Турцияда күмүш алтынды жөнөкөй эле түрмөн барып алса болот экен, паспорт көрсөтүп эле. Сигарет алганда эле алса болот экен. Ушундай шарттар түзүп коюптур.
Зергерлердин эсептөөлөрүнө караганда шарттын жогунан Кыргызстанда зергердик ири ишкана да жок. Бул тармакка ири инвестиция да салынбайт. Учурда эл чамалы майдарак ишканалар бар. Алардын айрымдары өз үйлөрүн ишканага айландырышкан. Андагы чакан бөлмөлөрдөгү көпчүлүк зер буюмдар кол күчү менен жасалат. Базардагы зер буюмдун баасы асман чакчубасын, Кыргызстандын алтындары сыртка чийкизат бойдон кетпесин. Алар Кыргызстанда иштетилип, жергиликтүү халк иш менен камсыз болсун деген ойдо зергерлер мамлекетке кайрылышкан.
Кыргызстанда мындай болду да, шарттар боюнча биз болсо мамлекетке көргө эсеп чектин көргөзүп бергенбиз, тастыктап бергенбиз. Эгерде зергер 200 сом 1 граммына иштеп чыгып туруп, үстүнө 200 сом кошсо граммына, мамлекет бүт налогун официально иштегенде бүт налогторун төлөй турган болсо, эсептеп берсек 240 сом салык болот экен да. Мындайда ачык айкын иштөөгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Ошондуктан биз болсо мамлекетке кайрылдык элек, мына моому закондорду өзгөртүп бергиле, ишкерлер болсо ачык айкын иштегенге шарт түзөлү депчи.
Мындан тышкары зер буюмдарга даража белгисин же болбосо проба басуу укугун мамлекеттик баалуу металлдар башкармалыгы эле эмес, зергерлердин өзүнө берүү да өтүнүчү бар. Зергерлердин билдиришинче, учурда аталган башкармалыктын лабораториясынан бир даана күмүш жасалгага проба бастыруу үчүн 20 сом, ал эми алтынга 30 сом беришет. Бул да өз кезегинде баага таасирин тийгизүүдө.
Өнүккөн өлкөлөрдө, зергерчилик өнүккөн өлкөлөрдө, Италияда, Турцияда ошол пробасын болсо производитель, өндүрүүчү ишкана өзү коет да. Кыргызстанда болсо ошол өндүргөн компаниялар бары болсо мамлекеттик ишканага, управление драгоценных металловко бар, ошактан гана пробасын койдурчу да мамлекеттик ишкана. Биз сурандык эле ушул услуганы жеке эле мамлекеттик монополия кылбай, жеке ишкерлерге дагы уруксат берилсин сурангам.
Айрым талдоочулар проба басууну зергерлердин өзүнө бергенде зер жасалгалардын сапатын көзөмөлдөө колдон чыгып да кетиши ыктымалдыгын айтышат. Маселен, курамында алтын деңгээли төмөн 375 пробаны, алтыны көбүрөөк 585 проба деп белгилеп салуу коркунучу. Мындайга жол бербеш үчүн Кыргызстандагы зергерлик ишканалар сапатсыз буюм саткандан көрө өз атын булгап албоону көздөгөн даражага жетиши керек болот. Ошондой эле Кыргызстандын зер буюмдарына аны импорттогон өлкөдө проба баскандыктан, экспортко чыгарыла турган зер жасалгаларга проба коюп, каражат коротуп оора болбой эле коюуну суранышкан. Бул өтүнүчтөр ишке ашып, зергерлер сураган өзгөртүүлөр мыйзамга киргизилсе, анда алар Кыргызстанга четтен инвесторлор келип, ички инвесторлор да баш көтөрөрүн, ишкерлер көмүскө экономикадан ачыкка чыгаарын убада кылышат.
Кыргызстанда биз 20 тонна алтын иштеп чыксак жылына божомол менен, ошонун азыркы учурда биз 3% продукция зергер буюм катары иштеп чыгып сатабыз, калганын болсо чийкизат катары сатабыз да. Ошондуктан биз максат койгонбуз ушул мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизип, биринчиден, экинчиден инвестиционный проект биздин атыбызды болсо Алтын Ордо деген бизнес проектибиз бар. Ошол Алтын Ордону куруп, ошол Кыргызстандагы бүт табылган алтын теңди ошол 20 тоннасын барын болсо жергер буюм жазап экспорттоого ошондой шарттар түзүп Кыргызстанда 20,000 жаңы ордун иштизүү ушул негизги биздин максатыбыз.
Зергерлердин бул өтүнүчтөрү үстүбүздөгү жылдын февралында өткөн премьер-министр Алмазбек Атамбаев жетектеген ишкерликти жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында айтылган. Анда Атамбаев бул өтүнүчтөрдү колдоп аткара тургандыгын билдирген болчу. 9-чу июнда жогорку кеңеш жер буюмдарга салынуучу 5% акциз салыгын алып салды. Белгилүү болгондой, салыктын мындай түрү Орусия, Казакстан жана Беларусь сыяктуу өлкөлөрдүн зергерлерине салынбайт. Мунун ордуна кыргызстандык зергерлер патенттик кыкма менен иштөөнү ылайык көрүшкөн болчу. А бирок акцизди алып салып патенттин киргизилиши менен зер буюмдардын сатыктагы өлчөмүн көзөмөлдөөгө мүмкүн болбой калат дегендер да бар. Буга чейин мамлекет чөнтөгүнө зергерлерден 20,000,000 сом гана түшчү. Чыңгыз Макешев акциз алынып салынгандан кийин быйыл мамлекетке патенттен 50,000,000 сом төгөбүздеп турган убагы. Ал эми өкмөт калган өтүнүчтөрдү качан орундатарын азырынча эч ким айта албайт. Айтмакчы, атамекенлик өндүрүшчүлөр жасалган зер буюмдар кымбатка түшүп калгандыктан Кыргызстандагы зер жасалга базарларынан көбүнчө чет өлкөнүкүн кездештирүүгө болот. Алардын араларында жогорку баадагы сапаттуулары да бар. Ошол эле мезгилде арзан курамында алтындын өлчөмдөрү аз жасалгалар да көп. Ошол эле мезгилде кыргызстандык зергерлер үчүн зер буюмдарын сырттагы базарларга жайылтууда байкала бербеген дагы бир кыйынчылык бардай. Анткени 2009 жылдын октябрындагы Кыргызстандагы Алтын аттуу ири зергерлик ишканасынын жетекчилигинин аткезчиликке шектелип кармалышы жана чет элде чоң чуу жаратышы Кыргызстандагы зергерчиликке терс таасирин тийгизбейт деп айтыш кыйын. Мухаммедали Токтофунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Эми назарыңыздарды азаттыктын ата энелик төсүнө бурсак. Темир мамлекеттик ишканасы коалициялык сүйлөшүүлөрдө республика фракциясына тийгени айтылган. Ал эми учурда бул ишканада олчойгон коррупциялык иш аракеттер болуп атканын айтып, темир менен шугулданган ишкерлер парламентке, президентке, премьер-министрге арыз жолдошту. Ишкана жетекчилиги болсо, тескерисинче коррупциялык схемаларды бууганын айтууда. Илим Жанузаковдун ата энелик төсүн сунуштайбыз.
Темир алып саткан бир катар ишкерлер Темир мамлекеттик ишканасынын жетекчилигин коррупциялык иштер үчүн айыптап, коркутуп үркүтүү жолу менен чөнтөктөрүн тазалап атканын айтып чыгышты. Гуллапшах Мухаммад Ахмат, Айбек Бусурманкулов, Шергазы Каратаев, Хасан Камили, Анварбек Сатаев баштаган 10 ашык ишкер Темир ишканасынын жетекчиси Улук Абдымомунуфту айыптап, өлкө жетекчилерине, депутаттарга арыз жазышты. Ал арызда Темирдин жаңы жетекчилиги эч кандай дүмүрчөк жазып бербей эле ишкерлерден мыйзамсыз салыктарды алып атканы, моюн толгой турган болушса ишкерлерди өлтүрүп салабыз дегенге чейин барып атышканы айтылып, бул боюнча бийликтен чара көрүүлөрүн өтүнүшкөн. Ишкана жетекчиси Улук Абдымомунов болсо, тескерисинче Гуллапшах Хасан Камили баштаган ишкерлерди айыптап, алар мурдатан коррупциялык схемалар менен иштеп келишкенин, бул схемалар буулгандан кийин аталган ишкерлер аны кызматтан алуу аракетин кылып атышканын айтууда. Темир мамлекеттик ишканасын ушул жылдын март айынан бери Улук Абдымомунов башкарат. Ага чейин ал бул ишкананын Оштогу өкүлчүлүгүн жетектеп турган. Коалицияга биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдө бул ишкана Республика фракциясынын үлүшүнө тийген айтылган. Улук Абдымомунов Республика фракциясынын мүчөсү Алтынбек Сулаймановдун адам экенин жогорку кеңештин айрым депутаттары да, азаттыкка кайрылган Темир менен алып урушкан ишкерлер да арызташууда. Айтмакчы, депутат Алтынбек Сулайманов 2001 жылы Темир ишканасынын Ош облусу боюнча башкы инспектору, 2001-2007 жылдар арасы Темир ишканасынын Баткен облусу боюнча директор болуп турган. Ошол кездери Темирдин Бишкектеги башкы директору болуп, Атажурт фракциясынын мүчөсү, Бишкектин мурдагы мэри, Кыргыз темир жолунун мурдагы жетекчиси Нариман Түлеев отурганын белгилей кетели. Ошентип ишкерлер бийлик өкүлдөрүнө арызданышты. Алардын айтымында Улуг Абдымомунов темир ишканасына келер менен жаңыча эрежелерди орнотуп, Ооганстан жараны Вали деген лакабат менен таанымал Ниязулло Хабибулло жетектеген Дүнья Навен компаниясы менен иштейсиңер деген талап койгон. Андан тышкары мыйзамдуу салыктар төлөнгөндөн кийинки дүмүрчөгү эч кандай мыйзамдуу документи жок эле коюлган салыктар төмөнкү чекени көрсөтүлгөн. Бишкекте ар бир вагон үчүн темирге $750, Ошто $1280, Ысык Көлдө $510 тариф коюлган. Андан тышкары казак тараптан алынган вагондорго деп $50, радиациялык кагаздар үчүн $10, тейлөө кызматтар үчүн деп $40, бажы иштер үчүн $4000, дүн киреше жана сертификат үчүн деп $3600 төлөмдөр алынып келген. Ишкерлер мыйзамдуу кагазы же төлөдү деген дүмүрчөгү жок дал ушул төлөмдөрдү төлөөдөн баш тартышкан үчүн басым кысымга, коркутууларга учурап жаткан.